Evoluția, una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei umanității, a ajuns să fie pusă la rang de știință și predată azi în școli. Tot ceea ce ne înconjoară, toate dovezile care există, vin în sprijinul teoriei creației. După ce veți asculta toate argumentele pe care le vom aduce în fața voastră, vă veți mira de lipsa de suport a teoriei evoluției, care totuși este îmbrățișată de cei mai mulți. Rămâneți cu Radio Unison pentru a afla adevărul, marți și sâmbătă de la orele 10 și joi și duminică de la orele 20. Ce părere aveți despre afirmația doctorului George Wald, profesor emerit de biologie al Universității din Harvard și câștigător al Premiului Nobel pentru Biologie în anul 1971? Doctorul George Wald spunea următoarele: există doar două explicații posibile la problema originii vieții: prin apariția generației spontane care a evoluat în timp sau ca o creație voluntară a lui Dumnezeu. O altă cale nu există. Apariția generației spontane a fost respinsă cu dovezi științifice de Louis Pasteur și colaboratorii săi cu mai bine de 120 de ani în urmă. Prin urmare, rămâne în picioare o singură explicație, aceea că viața a apărut ca act voluntar de creație a lui Dumnezeu. Eu unul nu pot accepta această idee pentru că nu am intenția să cred în Dumnezeu. În consecință, aleg să cred într-o teorie despre care știu că este științific imposibilă. Cu alte cuvinte, să cred în faptul că generația spontană a determinat evoluția vieții. Aceasta este afirmația doctorului George Wald. Voi însă nu trebuie să credeți la fel ca și el. Pentru a afla adevărul despre originea vieții pe pământ, vă invităm să rămâneți alături de Radio Unison. Din cartea scrisă de Joe White și Nicholas Comnenelis intitulată Demisia lui Darwin, vă invit astăzi să ascultați un nou episod. Cartea a apărut la editura Aquaforte din Cluj-Napoca. O altă susținere a teoriei evoluționiste constă în faptul că după apariția primei celule vii s-au produs alte două fenomene esențiale care au determinat creșterea progresivă a complexității organismului. Aceste două fenomene reprezintă mecanismul evoluției. Ele sunt 1. Mutațiile accidentale. Erorile din ADN-ul celular, altele decât cele cauzate de radiație și de substanțe chimice, produc schimbări minore ale specimenului. Cele mai multe dintre ele sunt atribuite unor accidente care apar la copierea codului genetic în procesul reproducerii. Rezultatul acestor mutații aleatorii este un specimen nou, puțin diferit de cel din care s-a produs. 2. Selecția naturală. Conform teoriei evoluționiste, noul specimen, puțin diferit de cel din care a luat naștere, va fi mai mult sau mai puțin pregătit să supraviețuiască în mediul său. Orice mutații accidentale care au ca rezultat un specimen mai puțin rezistent vor cauza eliminarea rapidă a plantei sau animalului respectiv. În situația contrară, dacă mutația survenită mărește fertilitatea unei plante sau a unui animal, ea va conferi acestui specimen superior un avantaj în lupta pentru supraviețuire. Noua ființă se va reproduce, iar acest lanț de creaturi superioare se va perpetua. Care sunt argumentele aduse în sprijinul acestor idei? Oare dovezile științifice confirmă sau aruncă în aer cel mai important principiu general al biologiei descoperit de Darwin? În perioada în care Darwin și-a formulat teoria despre originea vieții și evoluția formelor de viață, se cunoșteau foarte puține lucruri în domeniul bioenergeticii. Astăzi ne bucurăm de avantajul de a avea o cantitate imensă de informație care nu fusese încă descoperită în epoca în care a trăit Darwin. Știm, de exemplu, că în mod normal genele sunt foarte stabile. sunt aproape invariabile, fiind transmise de la o generație la alta fără a suferi nici cea mai mică modificare la structură. Structura chimică a unei gene suferă foarte rar vreo modificare. O asemenea modificare se numește mutație. Mutațiile pot fi cauzate de ultraviolete, de razele cosmice, de raze X și de substanțe chimice, precum și de erorile de copiere a codului genetic în timpul reproducerii. De cele mai multe ori, mutațiile produc o singură schimbare în cele câteva mii de subunități dintr-o anumită genă. Schimbarea intervenită în structura ADN-ului este atât de discretă încât nu poate fi reperată cu tehnologia obișnuită. Totuși, efectul unei modificări nesemnificative survenite în structura unei plante sau a unui animal poate fi major. Aproape toate mutațiile sunt nocive pentru specimen și foarte adesea se dovedesc mortale. Oamenii de știință au cercetat viața în condiții naturale pentru a găsi semne de mutații și au provocat multe dintre acestea în laborator. Nu se poate afirma cu certitudine despre nici una dintre mutațiile analizate că ar fi sporit șansele de supraviețuire ale plantei sau ale animalului la care a survenit. Evoluționiștii afirmă totuși că o mică parte din aceste mutații pot fi benefice, poate 1 din 10.000. Ideea aceasta nu are la bază nici o dovadă concretă a existenței mutațiilor favorabile. Atunci, de ce fac evoluționiștii o asemenea afirmație? Singura explicație rezonabilă este că ei știu că evoluția nu este posibilă fără apariția unor mutații favorabile. De vreme ce aproape toate mutațiile sunt periculoase, este nevoie să se producă un număr destul de mare de mutații, dintre care una va fi favorabilă. Se presupune că în urma producerii unei mutații benefice sporește capacitatea de adaptare sau de reproducere a speciei. Evoluționiștii, cu foarte puține excepții, consideră că aceste mutații favorabile au drept rezultat modificări minore. În caz contrar, efectul asupra speciei va fi drastic, cu siguranță fatal pentru plantă sau animal. După multe mii de generații, mutantul superior, dezvoltat ulterior, va înlocui în cele din urmă varietatea originală a speciei, acest proces fiind numit selecție naturală. Dacă doar una din 10.000 de mutații duce la apariția unui specimen mai bun, atunci apariția unei mutații favorabile este într-adevăr extrem de rară. Mai mult, pentru ca mutația să fie transmisă mai departe, aceasta nu poate apărea oriunde. Trebuie să apară în genele celulelor specializate în reproducere, iar acestea reprezintă doar o mică parte dintre celulele care alcătuiesc o ființă vie. Cercetările au relevat că celulele au o serie de mecanisme speciale de protecție pentru a se apăra de erorile genetice care intervin continuu. Informația ADN nu poate fi copiată decât cu implicarea mai multor enzime diferite, care se verifică reciproc de erori. În această categorie intră enzimele Double Sieve, care verifică dacă aminoacidul potrivit este legat de celula transportatoare de ARN care îi corespunde. Unul dintre filtre respinge celulele de aminoacid prea mari, iar celălalt pe cele prea mici. Cercetătorii sunt convinși că cea mai bună protecție împotriva erorilor de copiere ale ADN-ului este sistemul celular de verificare și protecție, care este cel mai perfecționat din acest punct de vedere. Este evident că, deși există aceste mecanisme de protecție împotriva mutațiilor ADN, evoluția presupune un interval foarte mare de timp. Evoluționiștii susțin că pentru ca o mică schimbare să aibă loc într-o specie și să facă trecerea la o specie complet diferită, este nevoie de multe mii de astfel de mutații considerate favorabile și de cel puțin sute de mii, dacă nu milioane de ani. Apariția unor schimbări majore, cum ar fi transformarea unei reptile în pasăre, ar necesita un număr extrem de mare de mutații benefice și ar dura trilioane de ani. Schimbările minore apărute în cadrul aceleiași specii, pe care cercetătorii au ocazia să le observe din când în când, sunt numite de aceștia capacitate de adaptare la mediu. Unele molii, bacterii și drosofile s-au adaptat la mediul în care trăiesc prin modificări genetice pozitive. Dar specia însăși nu s-a schimbat. Așa cum am discutat în capitolul 1, drosofila care a suferit mici modificări pentru a se adapta la mediu rămâne totuși o muscă, așa cum și fluturele sare și piper care s-a adaptat mediului rămâne tot molie. Nu există nici o dovadă de laborator sau paleontologică ce ar putea atesta că speciile respective au înaintat pe scala complexității evoluând în forme de viață mai complexe. Trebuie menționat că nu există dovezi ale evoluției de la o specie la alta. Să presupunem, de dragul discuției, că prima celulă a luat naștere prin propriile puteri. Ascensiunea sa pe scara evoluției de la acest început simplu la o ființă umană completă presupune ca celula să genereze cantități uriașe de informație genetică nouă. Apariția a mereu noi lanțuri de ADN este vitală pentru producerea pielii, a ochilor, nervilor, oaselor, a uzului, mușchilor, vaselor de sânge și așa mai departe. Totuși, studiul geneticii moderne arată că mutațiile duc la o pierdere clară de informații și nu produc un beneficiu general. Biofizicianul Dr. Lee Spetner de la Universitatea Johns Hopkins afirmă într-una din lucrările sale, cităm: în acest capitol voi prezenta câteva exemple de evoluție, mai precis, voi expune câteva circumstanțe despre care se presupune că sunt exemple de evoluție, mai ales mutații, și voi arăta că bagajul de informație nu a crescut în nici unul din aceste cazuri. De fapt, nicăieri în literatura de specialitate nu am găsit consemnată vreo mutație care să fi sporit cantitatea de informație. Întreaga literatură de specialitate care analizează mutații demonstrează că la nivel molecular mutațiile reduc informația genetică, nu o cresc. Se presupune că teoria neodarviniană explică felul în care informația despre viață a sporit prin evoluție. Diferența fundamentală între o ființă umană și o bacterie constă în cantitatea de informație genetică de care dispune fiecare. Toate celelalte diferențe biologice decurg din acest lucru. Genomul uman conține mult mai multe informații decât genomul bacterial. Cantitatea de informație nu poate crește în urma unor mutații care o diminuează, așa cum nicio afacere nu realizează profit prin mici pierderi consecutive de fonduri. Am încheiat citatul. Cercetările arată că atunci când apar, mutațiile nu măresc cantitatea totală de informație a unei celule. Mai degrabă o reduc. Deci cum puteau produce mutațiile cantitatea uriașă de informație nouă necesară existenței unor specii avansate? Pentru a ilustra mai bine provocarea pe care o reprezintă crearea de informație genetică nouă, luați în calcul următoarea idee. Uneori, evoluționiștii subliniază faptul că asemănarea dintre ADN-ul unor specii arată că acestea trebuie să se fi dezvoltat una din cealaltă. Asemănarea dintre ADN-ul uman și cel al gorilei, spre exemplu, este de 96%, rezultatul fiind obținut printr-o tehnică limitată. Dar celulele fiecărei specii au un conținut uriaș de informație, astfel că până și o diferență mică de procentaj înseamnă că sunt necesare cantități uriașe de informație pentru a transforma o specie într-o alta. De vreme ce ființele umane dețin o cantitate de informație echivalentă cu 1000 de cărți a câte 500 de pagini, o diferență de 4% înseamnă 40 de cărți mari pline cu informații. Teoria evoluționistă spune că mutațiile aleatorii și selecția naturală au generat apariția noii informații, respectiv echivalentul a 40 de cărți, adică 12 milioane de cuvinte organizate în fraze inteligibile. Este imposibil de elaborat o asemenea cantitate de informație genetică, chiar dacă am avea la dispoziție cele 10 milioane de ani despre care evoluționiștii spun că au fost necesari pentru ca primatele să evolueze în oameni. Estimările genetice ale numărului populației arată că animalele la care diferența dintre generații este de 20 de ani nu pot transmite mai mult de circa 1700 de mutații intervenite în aceste 10 milioane de ani. Se pare însă că doar o mutație din 10.000 este benefică. Deci, cum s-ar putea ca prin mutații accidentale și prin selecție naturală să se producă vreodată toate milioanele de mutații benefice necesare pentru a transforma o primată într-o ființă umană? Ar fi nevoie pentru aceasta de trilioane după trilioane de ani. În cea de-a șasea ediție a cărții sale, Darwin însuși și-a abandonat teoria. El scria: stadiile incipiente ale structurilor funcționale nu se pot datora selecției naturale. Cercetătorii moderni sunt întru totul de acord cu aceasta. Specialistul în radiație și mutații, Dr. Mueller, scrie în publicația Buletinul de Știință Atomică următoarele cuvinte: experimente precise au demonstrat că natura accidentală a mutațiilor face ca majoritatea acestora să fie periculoase pentru organism în lupta sa pentru supraviețuire și reproducere, după cum modificările introduse accidental în orice mediu artificial sunt cu precădere periculoase pentru operațiile utile ale acestuia. Efectele benefice apar atât de rar încât le considerăm pe toate periculoase. Am încheiat citatul. Iar G.G. Freed scria în Misterul Eredității următoarele: trebuie să avem în vedere un fapt straniu, atât de straniu încât, după părerea multora, reduce la zero întreaga teorie a evoluției. Deși teoria biologică presupune încorporarea variantelor benefice în organismele vii, marea majoritate a mutațiilor studiate, indiferent de specia la care au apărut, nu au un efect pozitiv, ci dimpotrivă. Unele au efecte letale și cauzează apariția unor boli incurabile. Altele sunt aproape letale, exterminând purtătorii sau producându-le deformități fizice, în timp ce o altă parte reușesc să supraviețuiască. Multe dintre mutații dăunează grav sănătății speciei, reducând rezistența și capacitatea reproductivă într-o mulțime de modalități. Am încheiat citatul. Pentru a trece de la o formă inferioară la o formă superioară de viață, este nevoie de un număr exponențial de mutații pozitive. Pe lângă faptul că cele 3,5 miliarde de ani de activitate evolutivă pe Pământ nu sunt suficiente, Dr. Pierre-Paul Grasse de la Universitatea din Paris, fost președinte al Academiei franceze, afirmă: nenumăratele dovezi arată că toate sau aproape toate mutațiile cunoscute sunt neîndoios patologice, iar cele câteva care rămân sunt deosebit de suspecte. Am încheiat citatul. Mutațiile nu produc informație nouă sau specimene superioare. Nu există nici o dovadă științifică în stare să demonstreze contrariul. O problemă încă și mai arzătoare legată de teoria lui Darwin este descoperirea ulterioară a specialiștilor care au observat că cele mai multe gene mutante produc urmași sterili, incapabili să transmită altora informația genetică nouă.